Takže dnešní kázání se jmenuje Marie a Marta, teď už víte, o čem to bude. Já se přečtu část z Evangelia, pokusím se nějak rozebrat a snad tam najdeme něco, co je použitelné pro nás každodenní život. Marie a Marta. Takže čtu. Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slova. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni ji přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. Takže určitě všichni znáte. Na úvod dneské neděle, že jo, zkuste si představit, že k vám dneska někdo přijde na návštěvu, třeba ve 2 hodiny, dejme tomu po obědě, teda, aby to nebylo tak náročný. Přesto, jaké přípravy budete dělat? Možná se kouknu na muže, tak muži přípravy nebudou dělat žádné. Ne, Ondra, jo? Fakt, já asi ne. Ale tak, to nevadí, ale tak sami si můžete jakoby ujasnit, co byste dělali. Tak jako jo, tak asi bychom, když jsme dlouho nezametali, tak bychom třeba zametli, že jo, to bych asi udělal taky. Ti opravdu pokročilejší by třeba setřeli. Možná byste koupili v obchodě nějaké zákusky nebo chlebičky, pokud byste to neměli už připraveno. Uklidili byste nějaké časopisy a noviny, aby v obýváku, že jo, aby to tam nějak tak vypadalo. A teď si představte, že jste doma, nikoho nečekáte a najednou je zvonek. Že jo, tak otevřete a tam stojí návštěva, kterou nelze odmítnout, že to nejde společensky. Tak vy se samozřejmě asi budete usmívat, jo? Že ji rádi vidíte, ale za zády je byt nebo dům, za který se v tomto stavu tak trošku stydíte. A tak zatímco se návštěva zoufá a vy jste jí tam hodili ty vačkory, ať se je rozeberou, tak rychle běžíte do obýváku nebo někoho vyšlete, aby tam poklidil, co se dá, zrovna v těch 20 vteřinách, co máte. A pak tu návštěvu usadíte do křesel nebo na pohovku, nabídnete kávu a utíkáte do kuchyně s takovou tou nevyřešenou otázkou, co k té kávě budete podávat. A já nevím, jestli u vás to také chodí, u nás ne. Většinou Jirča jako moje žena přesně ví, kdo kdy přijde, já to zapomenu, já nevím nic. Ale třeba včera mě navštívil můj nejlepší kamarád, přišel neočekávaně, naštěstí on je natolik nenáročná osoba, že jsme nedělali žádné přípravy, prostě tam to nebylo potřeba, takže to bylo fajn. Ale některé návštěvy, hold, to, ne že by to vyžadovali, ale tak trošku je nám hloupý nic nedělat. Něco podobného se tady stalo Martě a Marii, dvěma sestrám, které se s Ježíšem znali jako přátelé. Tam ten vztah byl bližší, to je vidět třeba z části písma, které popisují Lazarovo vzkříšení, protože to byly vlastně sourozenci Marie, Marta a Lazar. A on se vlastně Ježíš dozvěděl o Lazarově nemoci, tak mu říkali, pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. A potom, když už vlastně stojí před tím hrobem a ten Lazar za chvilku vyjde ven, tak tam je v evangeliu napsáno, že Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Že tam zase to lidi komentovali, hle, jak jej miloval. Čili tam ten vztah byl asi intenzivnější, asi to byli blízcí přátelé a ta rodina byla Kristovi blízká. Zkusme se tedy zamyslet nad situací, kterou Marta a Marie zažili, ta nečekaná návštěva. Jak různě na ně reagovali a zda se z toho můžeme vzít nějaké ponaučení. Je to zaznamenáno v evangeliu, takže nějaký smysl to má. No, Marta přijela Ježíše ve svém domě. Tam je napsáno, že jo, přijala do svého domu žena jménem Marta. Takže ta Marta byla něco, co bychom nazvali paní domu. Asi to nebyla Marie, asi to byla ta Marta. A určitě, když měla takovou vzácnou návštěvu, tak se jako každá správná hospodyňka se snažila předvést. Asi jo. Chtěla, aby hosté byli co nejvíc pohoštění. A tak její první reakce byla to, že běžela do kuchyně, začala schánět nádobí, jídlo, pití a všechno možné, aby ten servis prostě byl na úrovni. Z ničeho nic se v podstatě ocitla uprostřed poměrně zběsilých příprav na návštěvu, která už sedí v tom obejváku a čeká. Jo, nebo aspoň to si Marta myslí, že návštěva čeká. Ona možná nečekala, ale Marta si to myslela. A ta jako správná hospodyně se chce pochlubit. Je to také otázka její cti, že jo, aby v očích té návštěvy obstála. To je to první zkoušce. Její sestra Marie, místo aby v této náročné situaci pomohla, tak jaká její reakce? Sedne si k Ježíšovi a nejde do kuchyně. To je docela kontrast, jo. Nemá zájem o schon své sestry, to tam něco blázní v kuchyni a Marie si sedla a nic. Možná, že si Marta říká, že teď ještě bude muset obsluhovat tu Marii. Marie se jakoby sama sebe dala do role těch hostů a čeká, co ta Marta přinese. Nebo tak to může ta Marta vidět. Já myslím, že když si představím tu Martu, jak je v té kuchyni, je tam kmitá, že jo, tam sedí Ježíš, ta Marie vůbec nedělí zájem, tak ve mně by se to teda začalo pomalu, ale jistě vařit. Jo, jako já se tady držu a nakonec teda Marta vybuchne, jde k Ježíšovi a vytýká Ježíšovi, celá síla, jo, že se jí nezastane, že Marie neupozorní na její lenost, neochotu. A že jí nepošle jako pomoc. Ona Marta používá poměrně odvážná slova. No, řekněte, kdo z vás by tohle Kristu řekl jako pane, jako nezáleží ti na tom, jako v podstatě mu říká, jako ty to nechápeš. Že mne má sestra nechala sloužit samotnou, tak ji přece řekni, ať mi pomůže. Je poměrně útok. Tam je možná trošku vidět ten blízký vztah, že si troufla tohle říct. V podstatě Kristovi vytýká jeho nechápavost, že ani on nepochopil tu špatnou situaci tam. Ježíš se naštěstí nedává vyprovokovat, jsou to jeho přátelé, on to přechází s takovým nadhledem a Martě odpovídá laskavě, že jo? Ale přímo. On říká, Marto, tam je vidět takový ten přátelský možná přístup k ní. Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře, vybrala si to, oč nepřijde. Popravdě, kdybych já byl Marta, tak mě tahle odpověď možná vytočí ještě víc. Jo, nevím, třeba ne, ale asi by mě to neuklidnilo. Nicméně odhlédneme-li od těch emocí, pod jejíž vlivem Marta asi byla, což je někdy těžké se těch emocí zbavit, tak Marta prostě kladla přehnaný důraz na to pohoštění. Na tu formu. To bylo to, o co jí šlo. Samozřejmě, že my nevíme, jak to bylo dál, nebo co měla v hlavě. Možná, že měla v plánu, že si řekla, až připravím těch 5 míst a ty dvoje různý pití, pak si sednu k tomu Ježíšovi a budu ho poslouchat. Možná, že jo, možná, že tohle měla v plánu. Na druhou stranu, jestli Marta náhodou nebyla člověk, který by si sice sednul, ale i od toho stolu by začala různě komandovat ostatní služebnictvo, co a jak dělat, sama zde začala přinášet, odnášet, krájet, nalejvat a podobně. Pořád by byla v takovém tom starání o tu návštěvu. Možná, že ne. Možná, že ne. Ale možná by opravdu neměla čas si s tím Kristem popovídat v klidu. Jako Martu člověk chápe. Zase, vy si můžete představit tu situaci ve svém normálním životě. Představte si, že přijde ta návštěva, celá vaše rodina se sedne v kuchyni a vy jste v kuchyni jako jediní, kteří tam něco chystají, zatímco ostatní členové rodiny se baví v obýváku, nebo vůbec si nevšímají toho, co vy děláte. A já tím nemám na mysli přípravu kávy a sušenek, že jo, to člověk jako zvládne rychle, ale někdo může být ambicioznější a začne tam mohutně krájet veků a mazat máslem a schánit, co udělá na ty improvizované chlebičky a jednohubky. A jak to trvá díl, tak už se zase jako v té Martě může vytvořit takový ten pocit, že vás v tom nechali, že vám nikdo nepomáhá. Ale na druhou stranu, když k vám přijde návštěva a řekne vám, co chce jíst a pit, že se to ještě nestalo. Většinou ta návštěva mlčí, odmítá všechno, až nejřív jako říká, že jí stačí voda. Vy nutíte něco pokročilejšího, třeba nealkoholické pivo, nebo aspoň tu kávu, čaj. Většinou se pak ustane v takovém průměru, takže většinou tam je pro děti šťáva a čaj nebo káva pro dospělé. Ale návštěva, já jsem ještě nezažil, že by návštěva přesně nadiktovala, co chce jíst a pit. Je to v hlavě toho hostitele, co si myslí, že by měl na ten stůl dát. Ta návštěva je v tom jakoby nevinně. A většinou se toho připraví mnohem víc, než ta návštěva sní. Teda zažil jsem pár výjimek. Když nám přišel na návštěvu jeden známej, a tomu jsme dali do misky křupky arašídové. Ten je teda vyluxoval hodně rychle. A pak zcela na rovinu řekl, že by si ještě něco dal. To byla taková nečekaná situace. Ještě jsme tam našli nějaké sušenky, takže jako dobrý. Ale to bylo poprvé, co jsem zažil, kdyby návštěva byla také jemně, ne agresivní, ale asertivní. Ale tak jako dobrý. Ale jinak většinou z té návštěvy zbyde minimálně půlka toho, co se připravila, pak to dojídáme. Samozřejmě záleží tedy na tom, kdo přijde na návštěvu. Když k vám přijde třeba tchána, tchýně, tak asi to bude vyžadovat honosnější občerstvení, než když bude návštěva kamaráda. I když zase já mám tchána a tchýní, kteří tohle nevyžadují, takže vlastně to nemůžu potvrdit, ale jsou prostě různé návštěvy. V případě Ježíše, já nevím, co byste udělali vy, kdyby k vám dneska na večeři, nebo na večeři, na návštěvu jenom přišel Ježíš. Já vím, že to je taková absurdní představa, ale tomu rozumím. Ale jaké přípravy byste podnikli? Co byste udělali? Já jsem nad tím přemýšlel. Já jsem asi si říkal, že bych horem na internetu začal hledat, co se tak jedlo před 2000 lety v oblasti Středomoří. A pokusil bych se to nějak pomocí Kauflandu a Teska zasimulovat. Nebo asi určitě nějakým tímto způsobem bych postupoval. Nevím přesně, co by Kristus dělal s kávou. Já si nevěděl, co to je. Možná, že ryba by bylo dobrý pohoštění, že jo. To by asi jsme nepokazili. My máme v lednici svíčkovou, takže bychom mohli, že jsme v určité výhodě. Tam si řekněte, co máme v lednici vy. Segedin. Vepřovej, nevím, no, to už nechám na vás, co byste s tím udělali. Nějaká lahev červeného vína třeba. A když jsem se trošku tak včera večer tou představou bavil, no, kdyby se ozval zvonek, já bych otevřel dveře a tam stál Kristus, tak bych umdel. Jo, to by byla první reakce, myslím, že on by pomáhal mě a ne, abych já hostil. Jako, jo. Chápu, že ta představa je absurdní, ale no jo. Ještě bych samozřejmě byl rád, ty návštěvy je jasný, ale jsem realista, neočekávám, že mě Kristus také navštíví. Ale my se s tím Kristem můžeme setkat i jinak. Že? My nemusíme čekat na jeho návštěvu a myslím si, že to je to, kam směřuje ten text o Martě a Marii. My si můžeme tu návštěvu vlastně navodit obráceně. My si můžeme na chvilku sednout a pomodlit se. Přečti si něco z písma, nebo můžeme jen tak sedět a přemýšlet. Ale já se přiznám, že já bych odpočíval, tak jsem zjistil, že mě hrozně pomáhá, když si na 10 minut sednu a zakazuju si cokoliv dělat. Prostě mám u sebe hodinky a 10 minut nesmím nic dělat. Ale nevěřili byste, co ta lidská psychika dělá. Já v tu ránu vidím, jak je nezameteno. Mám tendenci vstát a jít pro smeták. Nebo se mi v hlavě začnou honit věci do práce. Jakoby ta mysl prostě tělo si sedne, ale mysl si nějak neumí sednout, bo to chvilku trvá. A koše přetékají, že jo? Pračka doprala třetí várku. Teď si možná říkáte, školy učí, co pak muž na tohle myslí. Já na to myslím, protože máme dvě děti a kdykoliv jdeme do sušárny pověsit prádlo, tak je to odpočinek. Vždycky mě Irča dá koš s prádlem a řekne, když si odpočinu do sušárny. Čili já jsem rád, když pračka dopere, protože je možnost na chvilku uniknout z poměrně rušné domácnosti. Ale abych se vrátil, samozřejmě, co je důležitější. Tak je důležitější, abych setřel chodbu a došel s košem nebo pověstil to prádlo, nebo abych si sednul a chvilku popřemýšlel. Možná si přečetl něco z písma nebo se nepomodlil. Já vím, že všechny tyhle práce člověk dělá, že musí dělat. A možná si řekne, až to všechno udělám, tak se na chvilku sednu. A udělám si takovou tu pohodu. A často se mi stane, že to už je po 11. večer, já jsem tak vyřízený, že už na tohle prostě nedojde. To se mi stává taky často. A já si myslím, že někdy je prostě potřeba se sednout, nic nedělat a prostě poslouchat. Nic nedělat. Tohle nám umožní se zastavit v tom běhu toho života, nahlédnout na věci zvnějšku, vidět to s odstupem a snad i pravdivěji trošku. A možná nás přitom napadne něco, co nás v tom schonu prostě napadnout ani nemůže. Možná, že si najednou uvědomíme, že to, že jsme nezametli, není zas takovou prioritou, jako jsme se domnívali. Já tady nebrojím proti činorodosti, myslím, že činorodost je úžasná věc, ale bez naslouchání se může stát jenom takovým zmateným pobíháním od jednoho k druhému. Člověk je jakoby tak trošku bez cíle, pořád kmitá, je vlázen, ale vlastně neví ani kam kmitá. Je potřeba se sednout, poslouchat, možná plánovat, pokud jste plánovači, že jo? Takový ty diářový lidi, tak proč ne, ale je dobrý si sednout a nějak si rozmyslet, co chci dělat. Já myslím, že my všichni chceme druhým lidem pomáhat, ale nesmíme přitom zapomínat ani sami na sebe. Zas situace z naší domácnosti. Já jsem učitel, víte, a řeknu vám, že když jsem celý den v práci s těma studentami, jsou hodní, jako to jo, ale přece na to práce s lidma. Fakt jsem teda psychicky vyřízený. A když hnedka přijdu domů a tam se na mě vrhnou ty dvě moje milované děti, tak to je teda poslední kapka. Já mám někdy víc trpělivosti s těma studentama, než s těma dětma, protože už jsem prostě unavený. A tak mi Erča občas říká, než přijdeš domů, běž se projít. A někdy to udělám, někdy ne, ale určitě to je lepší. Člověk musí odpočívat. To není žádný sobecký přístup, to je normálně realistický přístup. A je to naopak důležité, abychom se k druhým mohli chovat dobře. Marta byla pohlcena těmi povinnostmi. Plně tím byla zahlcená, nic jiného neviděla. A on to je jednoduchý se do tohohle mlejnku dostat, jestli to pořád mele. Jako práce bude vždycky, to není problém. Jo, já jsem se ještě nedostal do situace, kdyby bylo všechno hotovo. Opravdu jsem se do té situace ještě nedostal, zřejmě nedostal. A současná společnost má takový jemný problém v tom, že jak se pozná úspěšný člověk, tak jeden ze znaků je to, že je velice zaneprázdněný. Jakoby je takzvaně in, být neustále v běhu, stíhat mnoho věcí. Jo. Je to prostě takový populární obraz člověka. Jako Marta. Jo, pořád kmitala. Nicméně Ježíš pochválil Marii, která se tady uvědomila, co je důležitější a co má trvalejší hodnotu. To je to sednout si a poslouchat. Poslouchat Krista, číst si písmo, modlit se, přemýšlet. To všechno my potřebujeme, abychom podle mě víc chápali, co se od nás vyžaduje a jak máme žít, jak máme ty věci dělat. Sami od sebe na to nemusíme přijít. Jsme nedokonalí lidi. Potřebujeme v tomto směru pomoc a povzbuzení. Potřebujeme prostě pochopit, na čem záleží a na čem ne, a co je prioritou a co je druhotné. Jak říkal Petr v tom příběhu s tím francouzským klíčem, s tím autem. Vždycky večer, já jsem u nás doma, a to tím osvěžuju, abyste nahlédli naše domácnosti. Vždycky večer, když už jsou děti najedené, vykoupané, mají vyčištěné zuby a jsou učesaný, tak skočí na gauč a čeká je pohádka. Momentálně sledujeme pohádku Sofie první. On se stal odborníkem na pohádky v poslední době. A teď tam sedí ty dvě děti, čučejí na tu pohádku. A já dělám to, že si sednám vedle nich, beru si notebook a odpovídám na pracovní e-maily. Ono to vypadá nevinně, ale potom mě jako zabrzelo, že potom skončí pohádka a řeknu Aničce, tak Aničko, jdem do postýlky, ona jde, parádní, je vycvičená už v tomto směru. A ona se mě zeptá na něco, čemu v té pohádce nerozuměla. A já nevím, protože jsem odpovídal na e-maily. A já si říkám, ty seš ale pitomec, viď? Co pak by ten e-mail chvilku nepočkal? Počkal by. Anička to nějak jakoby neobrečí, to ne. Ale já si uvědomuju, že najednou ten e-mail byl pro mě důležitější než tady to. A jasně, že člověk nemůže se s těma dětma koukat na pohádky furt, ale zrovna to je ta jedna jediná, kde si o ní můžeme popovídat. A já to občas také prošvihnu. Nevím, jestli jste, asi ne, jeden novinář, Karl Honoré, napsal zajímavou knihu, která se nazývá Chvála pomalosti. Načetl ji někdo? Chvála pomalosti. A ono se mu stalo něco podobného. On žil velice rušným životem a pořád lítal po celém světě a jednou na letišti uviděl knížku, která ho velice zaujala. Jmenovala se Pětiminutové pohádky před spaním. A on měl radost. Paráda. Koupím si knížku a bude trvat jenom 5 minut, který musím strávit se svým dítětem a pak si zase můžu dělat, co chci. A jeho zarazilo ne ani název té knihy, jako jeho reakce. Prostě, takže on prostě klade větší důraz na tu práci, než na to svoje dítě. A má radost z toho, že našel způsob, jak trávit pouze 5 minut večer. Prostě. Možná, že tohle není váš problém. Možná, že dokážete si ten život nějak organizovat, že nejste pod vlivem těchto vnějších vlivů nebo těch povinností, toho schonu. Ale já se často modlím, když ráno pospíchám ze školky do práce. Je to uspěchaná 3minutová modlitba. Písmo si čtu někdy, když ležím v posteli, mám to na mobilu a čtu si jednu kapitolu. Někdy ji nedočtu, protože usnu v půlce. Protože jsem prostě unavený. Nevím. Moje kolegyně v práci má takový zdravější přístup na tohleto. Ona má nad stolem fotografii člověka, který sedí na kládě, kouká do lesa. A kdo kouká? Nikdo víc tam není. A nad tou fotografií, nebo na její, jako její součástí je napsáno, každý den bychom měli trávit 30 minut v přírodě. Pokud nestíháte, tak tam buďte hodinu. A mě to zaujalo, že si myslím, že v tom je hodně pravdy, prostě ta schopnost se sklidnit, nebláznit furt. A my bychom měli čas trávit, pokud chcete, tak nejen v přírodě, ale prostě si vyhradit nějaký čas i na toho Krista, na to písmo, na to modlitbu, na to přemýšlení, na ten klid. My asi nemusíme čekat na to, až nás navštíví Kristus, protože se tak asi nestane. Už nevím. Ale možná jsme to my, kdo rozhoduje o termínu návštěvy. Stačí si prostě jen vzít diář, nebo pokud nepoužíváte diář, tak nějak si ten den rozvrhnout a zaznamenat si to tam. Co jsou důležitější věci? Třeba žehlení? No já nevím, co je důležitější. Žehlení to asi nebude, že jo? Ale ta návštěva, teď si možná řeknete, jo, to je určitě všechno pravda, ale ty věci je potřeba udělat. Ale nikdo neříká, že ta návštěva tam musí být 2 hodiny. Já myslím, že i 10 minut klidu člověku dodá to, co potřebuje a zároveň mu to neznemožní udělat ty práce, které potřebuje udělat. Nechci, aby to vyznělo tak, že bychom si každý den měli na 30 minut sednout a biflovat to do sebe. To by se změnilo v nějaký nesmyslný příkaz. V podstatě bychom byli jednou nohou v zákonnictví a radost by se nám vypařila z toho, že jo. Každej, ať si to sám řekne, jak to on cítí. Myslím, že tady platí pravidlo všeho s mírou. Jo. ale je potřeba si pro ty důležité věci vyhradit čas. Ježíš říká, že Marie volila dobře a vybrala si to, oč nepřijde. No, to, co Marta dala na ty mísy, tak to se časem změní ve špatný jídlo, který se vyhodí, nádoby se bude muset omejt a je to pryč. Ale Marii v té hlavě zůstanou ty myšlenky, ten rozhovor s tím Kristem. A to jej nikdo nevezme. To je něco, co překračuje tento svět. Naří jsme se narodili, naří zemřeme. Nic si nevezmeme. Vezmeme si jedno jediné. A to je to, kým se staneme. Ale musíme na tom nějak pracovat, že jo? Kdybyste, nevím, představte si, že vám někdo dá A4 papír a na ní a tušku a mohli byste tam napsat všechno, co chcete dělat. Nevím, jak jste na tom vy, ale mě by A4 nestačila. Já bych toho dělal. Jenže nemáme 24 hodin. Musí se prostě selektovat. Některé věci prostě člověk a jednoduše nestihne. Nejde to. Nejde to. A tak musím prostě volit prioritu. Už jsem skoro na konci. My všichni myslím, že chceme žít kvalitní život. Otázka je, jestli to sami dokážeme. Dokážeme sami přijít na to, jak žít dobře? Možná, že na spoustu věcí přijít dokážeme, to jako jo. Ale někdy ne. Někdy potřebujeme tu radu. Někdy potřebujeme nějaký to vedení, to můžeme nazvat taky. A navíc nejsme ostrov. Nikdo z nás není ostrov. Okolo nás je okolní svět a je tady spousta vlivů, některých dobrých, některých špatných, které nás chtě nechtě nějakým způsobem formují. Nechat se strhnout k něčemu nezdravému není těžký. Není těžký. Ale pak možná zapomeneme na něco důležitějšího. Kdo nás na to upozorní? No, k tomu asi slouží právě to písmo a ten okamžik toho ticha. Je napsáno, že nejen chlebem živ je člověk, že nejen ten chleba, potřebuje i něco jiného jíst. A jako jíst máme v klidu, říkáme dětem nehltej, tak možná bychom také nehltat měli i to písmo. A tady ty modlitby třeba. To je vlastně všechno, co jsem chtěl sdělit. Já zase nakonec přečtu ten úvodní text o Marii a Martě. Teď ho třeba prožijeme trošku hlouběji a to bude konec kázání. Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta se sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. Tak, děkuji za pozornost. Všechno.